Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn det er Nicolaj Vittrup. I dag har vi inviteret Ole Bornedal, som er filminstruktør, til en samtale om filmbranchen og det at skabe succes. Hej Ole.
Hej.
Tak fordi du vil være med i Den Nye Standard.
Selv tak.
Ole, når vi starter, så tænker jeg, at det er fedt at få noget reference på dig selv. Så hvis nu man skal få dig til at fortælle mig, hvad der kendetegner dig som person?
Arbejdsmæssigt, så er jeg sikkert pedant, er der nogen, der vil sige. Jeg er professionel. Jeg piner mig selv til det yderste. Så langt mit talent nu rækker. Det rækker ikke altid godt nok, men jeg forsøger at strække det til det yderste. Og også gerne længere end det. Kan slet ikke holde ud og være sammen med folk, der ikke er professionelle, der ikke ved, hvad de laver, eller ikke gider at vide, hvad de laver. Eller der findes jo faktisk folk, der er dovne, selvom det er sådan en forbudt ting at sige i 2024 af en eller anden grund. Ja. Men der findes jo folk, der ikke laver deres arbejde godt nok. Og det forsøger jeg at undgå at være i selskab med. Privat, så har jeg sådan en grænsende til vanvid overfølsomhed over for, hvordan andre mennesker har det. Jeg ønsker, at alle i rummet sammen med mig har det godt, og har det sjovt, og at mine børn er tilfredse, og min kone Helle er tilfredse, og mine venner er tilfredse, så jeg prøver hele tiden at opfange energierne i rummet, og prøver at præstere mit yderste. Så på nogen måde er jeg sådan en flagellant person, der hele tiden piner mig selv til at yde det optimale, føler jeg. Og det er godt nok, det synes jeg også, man skal, men det kan også nogle gange være hårdt og også nogle gange belastende.
Hvis nu man så skulle vende kameraet mod dine kollegaer, hvordan tror du så, de ville beskrive?
Mine kollegaer?
Ja.
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er meget forskelligt.
Så lad os vende om til din familie måske. Det er måske nemmere for dig.
Jamen, jeg tror, jeg er i den lykkelige situation, at min familie elsker mig meget højt. Og mine børn, som er i forskellige aldre, fra 14 til 33, at de over en bred kant synes, at far er virkelig fed. Jeg stak jo aldrig af fra dem. Jeg kunne have taget til USA og kørt min karriere igennem der. Og det valgte jeg ikke at gøre. Så jeg har altid været omkring dem. Så jeg tror faktisk, at de lavede et maleri til mig i min 60-års fødselsdagsgave, som et fantastisk smukt maleri, der udtrykker al deres kærlighed til mig, til vores runde spisebord, den mad, jeg altid stod og lavede til dem om aftenen. Og fødselsdagsflag og festerne. Så det føler mig nogenlunde tryg ved, at jeg ikke går i graven som sådan en eller anden, du ved, forhat gammel patriark, der først og fremmest havde hovedet op i røven på sig selv. Jeg synes ikke, jeg har hovedet op i røven på mig selv.
Det tror jeg heller ikke, du har, Ole.
Nej, jeg er flink lige nu.
Nu har jeg i hvert fald fået research lidt, og det tror jeg ikke, du har. Så jeg tror gerne, jeg vil stemme ind i den der.
Okay.
Lad os hoppe tilbage til noget, som jeg jo i princippet rigtig gerne vil snakke om. Det er det her med det kreative mål, du havde. Drømmer om at blive instruktør. Fordi jeg har læst et sted, at du som 14-årig allerede vidste, du ville være filminstruktør.
Ja, det var deromkring.
Hvordan?
Det var et mærkeligt dogme. Altså, jeg satte mig selv der, fordi jeg voksede op i et hjem med en alenemor. Fordi min far, som jeg aldrig havde set, han forlod hjemmet i det øjeblik, jeg blev født. Han havde åbenbart en anden familie. Sådan lidt bigamist-agtigt. Så jeg var alene med min mor som min storebror. Og var jo det, som i dagens terminologi hedder ludfattig. Men det vidste vi jo ikke, så vi var jo ikke fattige. Når man ikke ved, at man er fattig, så er man jo ikke fattig. Men hvis der er nogen, der kommer og fortæller en, at man er det, så bliver man det meget hurtigt. Mm. Men vi var jo ikke fattige, vi var meget glade. Så imod alle odds i den der arbejderby på en folkeskole, som bestemt ikke var den bedste i hele verden, der begyndte jeg pludselig at kvæge min storebror, der også var mærkelig. Og han begyndte at læse filosofi og Shakespeare og lytte til klassisk musik. Og altså, det var der ingen, der gjorde. Ingen i Nørresundby. Mm. Og lidt inspireret af ham, han blev sådan en slags reservefar på en eller anden måde jo. Så begyndte jeg at se sådan nogle indviklede film i en biograf, der hed Teaterbio. Selvfølgelig hed den Teaterbio i Aalborg, som var sådan en kommunestøttet, der viste de mærkeligste film. Altså virkelig kedelige film. Arthouse gange 1000.
Okay.
Altså Fassbinder og Louis Malle og Resné. Komplicerede filminstruktører. Komplicerede film. Og det blev sådan et eller andet sted afhængig af. Sikkert fordi jeg troede, jeg var pisse klog, hvis jeg så sådan nogle film, og det stævede mig lidt af. Men pludselig så jeg en Antonioni-film, som gjorde kæmpe indtryk på mig. Og på det tidspunkt havde jeg så set så meget af det, så jeg tænkte sådan, hvis man virkelig kan få oplevelser ud af noget, der er så mystisk, så er der altså et eller andet guddommeligt over det her, det vil jeg gerne være en del af. Og jeg husker simpelthen, det var på Skansevej, op af Skansen i Nørre Sundby, hvor jeg gik hjem sent om aftenen, og simpelthen sagde til mig selv højt, det er det, jeg vil være. Og det forfulgte jeg sådan set resten af tiden.
Hvorfor ikke skuespiller, eller hvad var det, der lige var med filminstruktøren?
Det ved jeg ikke. Måske var det, er det, og det var kun sådan en underbevidst ting, altså i noget reflekterende i bagspejlet, at måske er det det der med at kunne sætte nogle ting i scene. Jeg kan huske, da jeg var helt lille, og jeg boede i Grønnegade, hvor der var, det var dengang, der var børn på gaden. Det kan vi fortælle til alle lyttere. En gang var det sådan, at børn gik ud på gaden og legede med hinanden. Og havde løbehjuler, chippetorve og sådan
noget. Jeg tror, jeg stadig de har det, bare på el nu.
Ja, det tror jeg, det ligger på, på computer i dag. Ikke? Men dengang, der var man sådan ude i chippetorve, og man legede cowboy og indianer, ikke? Det var CSGO i real time, ikke?
Ja.
Og der var der også noget med, at da man var helt lille, der skulle man lege far, mor og børn. Og der var sådan nogle irriterende piger. Altså, det er også piger i den alder, når man selv er i den alder. Så er pigerne lidt irriterende. Og der skulle jeg altid være faren i det der far, mor og børn lege. Så jeg iscenesatte, nu kommer du hjem, og det er dig, og det der. Jeg skulle sådan altid fortælle de andre. Jævnaldrende eller lidt yngre, hvordan man legede far, mor og børn. Så jeg havde en eller anden form for ledergen allerede på det tidspunkt. Du ved, elevrådet og sådan noget stillede jeg altid op. Jeg var sådan en elevrådsrepræsentant igennem hele min skoletid. Så der var sådan en eller anden, jeg vil gerne være en, der satte ting i scene. Og det kulminerede jo så med det ønske om at blive instruktør, fordi det er jo ligesom den ypperligste scene. Sættelsesting. Så den kørte jo bare, og den blev ved med at hænge der, altså som var en fuldstændig umulig drøm, fordi man bliver ikke filminstruktør i Danmark. Altså, det er jo den dyreste uddannelse i Danmark ved siden af jagerpilot, ikke?
Jo.
Der var 5, der blev optaget på andet år, altså, det var sådan helt gak.
Hvordan, fordi når du så siger det nu, det er jo refleksering, det er jo bagudrettet refleksering i forhold til det gak, og som barn har man jo ikke lige mulighed for at vurdere, om noget er dyrt eller billigt. For man ved det jo ikke. Hvordan gav det dig en fordel at være så målrettet på, at du vidste, du ville den vej mod film? Har det gjort noget sådan i den måde at tænke på tidligt? Eller hvordan har du arbejdet med
det? Ja, det tror jeg har været meget målrettet. Fordi så var jeg en af de få, der forlod København. Slod og forlod Nørre Sundby, hvor jeg kom fra, og tog til København for at studere videre. Det var der næsten ikke nogen, der gjorde i min generation og i min klub. Så der tog jeg over. Det var jo også, fordi jeg ville søge ind på filmskolen, som jeg så gjorde, tror jeg, allerede som 20 år eller sådan et eller andet, og blev afvist, selvfølgelig. Så det kunne jeg ikke, så jeg studerede filmvidenskab i stedet for. Det var sådan det næstbedste. Og så bare en masse film. Så film hele tiden, og gik sådan rundt og var enormt dårlig på studiet, fordi jeg ville egentlig bare tegnede meget, var god til at tegne og så en masse film. Så det var sådan set det, indtil jeg så ved en tilfælde havnede i Danmarks Radio og begyndte at lave radio, og så kørte det derfra. Og så sammensatte jeg sådan set min egen filmuddannelse.
Ved du, hvad kanon det er, Ole? Du har lige kørt min rundown igennem Danmarks Radio.
Ja.
Det var præcis det, jeg ville spørge ind til.
Ja.
Du har lige været lige i forløbet.
Okay.
Det var godt ja. Læst.
Okay.
Så du har i hvert fald gjort dit research. Det er perfekt. Jeg tænker, Ole, vi kan lige tage et par nedslag i den her fortælling her. Måske Det første nedslag, det er jo, nu beskriver du dig selv som blodfattig i dag, så det vidste du ikke dengang, men hvordan arbejder du videre fra den følelse af at blive afvist fra filminstruktøren? Hvordan begyndte du at tænke, vi skal videre herfra, vi skal en anden vej? Hævn.
Driveren. Hævn er en virkelig god ting.
Rigtig god driver.
Altså en rigtig god driver, når de andre ikke har fattet, hvor genial man er. Ja. Når man eller bliver afvist på grund af et eller andet, og så tænker jeg, jeg skal kraftedme vise dem, mand. Altså jeg skal fandme, jeg synes, der var mange på filmvidenskab. Jeg kom jo som sådan en tung nordjyde, ikke? Mm. Men tung dialekt. Og der var nogen, der var så smarte. De var så smarte på universitetet. Og jeg skal også sige, at måske 90% af dem var jo bedre folks børn, som man siger. Mm. Måske ikke født med en guldske i munden, men tæt på.
Der hænder ikke.
Og jeg kom ligesom til tynde øl, og jeg synes, de virkede så højrøvet. Hvis ikke de var marxister, altså der var virkelig sådan tung marxisme, så var de sådan lidt hovske-snovske. Og så tænkte jeg, at jeg skal fandme vise dem, altså. De kan jo ikke skid. De kan jo ingenting. Jeg kan det hele. De kan ingenting. Og det var ligesom den der energi, og nogle gange kan det jo være fuldstændig tåbeligt at tænke sådan, der er jo folk, der ikke har talent, der tænker sådan, det ved vi jo. Og det var ikke så godt.
Nej.
Men jeg bildte mig selv ind i hvert fald, at jeg havde talent nok til at turde have den der hårske-snorske holdning. Og så lige pludselig, så kom jeg jo ind på Danmarks Radio, og så viste det sig, at jeg er virkelig god til at lave radio. Mm. Altså, jeg er virkelig god til det. Altså, jeg laver en helt ny lyd, som man ikke har hørt før i radio. Og alle inde i Danmarks Radio i kulturafdelingen, det lægger sig fladt på maven over det, jeg laver. Ikke? Og pludselig så er jeg der, og på det tidspunkt, det skal lytterne lige vide, det er umuligt at komme ind i Danmarks Radio. Det er den eneste kanal, der findes. Det er den eneste station, der findes. Der er ingen konkurrence i Danmark. Altså at komme ind på Danmarks Radio, det var fandme som at gå ind og Airbnb på Amalienborg. Okay. Altså det er mit, nu er det mit slot. Altså det er mit. Og så kommer jeg ud på filmvidenskab, der hvor alle de står og kigger på mig og sådan tænker, og det første, de siger, det er, hvem kender du? Mm-hmm. Hvem er det, du kender, siden du er kommet ind i DR? Man skulle altid kende nogen. Mm. Så jeg kender ikke nogen, jeg er bare god. Mm. Og det var mit svar til dem i deres ansigt. Ikke? Så den der selvmotiverende hævnfølelse af, at jeg skal vise dem, den er altså meget god. Ikke sådan, at den går hen og bliver kold og kynisk og modbydelig over for andre. Man skal jo ikke blive ond eller med dårlige mennesker og sådan noget, men som ens egen indre energi. Altså, jeg vil være den bedste. Det er altså en rigtig god energi. Jeg kender mange skuespillere, og en af de bedste danske skuespillere, som en af mine gode venner, jeg ved bare, han er en konkurrencedjævel. Mm. Altså, han er en fantastisk person på sættet, men han vil være den bedste. Jeg vil være den bedste, og de andre skal ikke få et ben til jorden. Det gør han så ikke i den forstand, at han ikke laver sammenspil med dem, og at alting kører fantastisk på scenen. Men energien, den er god. Det er en god energi. Jeg kan huske den første filmfestival, jeg deltog i. Det var i Haugesund, som er en stor skandinavisk filmfestival. Der var jeg oppe med Nattevagten, som var i konkurrence som Skandinaviens bedste film. Og der mødte jeg så en Oscar-vinder, som var en islandsk instruktør, der havde vundet bedste udenlandske film, Oscar Fredrik Thor Fredriksson, som var stærkt alkoholiseret og en virkelig fin fyr. Og hvor han kiggede på mig, og vi smilede af hinanden, og vi drak sammen. Og jeg sagde sådan, jeg vil simpelthen ikke have, at du vinder den her pris. Jeg vil vinde den her pris, Fredrik. Ja, sagde han så. That is right. That is what it's all about, being the best. You know? Jeg var den første, der introducerede mig til, jamen, det er en konkurrence, det her. Mm. Det kan godt være, at vi er sådan kreative, Karl Smarter, hver for sig, men det handler altså om at være den bedste. Og det synes jeg er en udmærket energi, så længe den ikke er
ødelæggende.
Ja.
Ja, giver mening. Lad os lige prøve at tage tilbage til DR, fordi måske det spørgsmål, som jeg tænker mest er relevant i forhold til det her, det er, da du kommer på DR, du får succesen på DR, hvad for nogle døre begynder det så at åbne op for dig? Er det den kreative vej? Er det, altså, får du
det bliver totalt kreativt, fordi jeg får som sagt lov til at lave det radio, jeg vælger at lave radiomontager, som jo i virkeligheden er, hvad man i dag nok vil kalde en avanceret podcast, altså som er et stykke journalistisk slash fiktivt slash meget lydbilledrigt lydunivers. Og dem lavede jeg, der vandt jo meget hurtigt verdens største radiopris, Pritalia, for en montage, jeg lavede der. Men jeg lavede også alt muligt andet, så lavede jeg meget musikindslag. Jeg gik jo i, fordi jeg havde den der lidt, kom fra det der lidt fattige hjem, så kunne jeg pludselig se, at jeg kunne tjene penge på det her. Så jeg lavede jo alt for at blive, for at tjene penge. Så jeg tog alle jobs, jeg fik i DR. Så når der var, skulle være sådan et popindslag med Tøsedrengenes nye album, så var jeg ude og snakke med Anne Dorte og Claus Kjellerup. Når Sort Sol kom med et nyt album, lavede jeg Sort Sol, og til Bamse, Jotlebjerg, altså whatever. Jeg lavede alt muligt radio, og det blev virkelig, det var meget berigende. Altså ikke kun fordi, at man mødte alle mulige virkeligheder, men også fordi, at man bare blev dygtig. Altså blev sendt hovedkuls ind i parken for at dække en landskamp mellem Østrig og Danmark, og skulle interviewe spillerne bagefter. Altså alt muligt. Ja. Og det var bare sådan et, hvis vi taler om kreativitet, det der med at blive udfordret på alle niveauer, på alle tangenter på pianoet, det er altså virkelig det er en virkelig god uddannelse. Ja. Så hvis de nu sad ude på filmskolen, alle de her, der kom ind, så sad de jo ligesom og lavede, hvad kan man sige, begrænset fortællekunst, hvor jeg ganske vist ikke havde kamera, men min fortællekunst var over en meget, meget, meget bred vifte, som gav mig en kæmpe stor erfaring. Så det skal man virkelig ikke underkende. Så jeg har altid sagt, hvis der kom en vordende forfatter hen til mig, hvordan bliver man manuskriptforfatter? Så siger jeg bare, skriv alt. Skriv alt. Der er nogen, der skal skrive bag på Rota solgrønpakkerne. Der er nogen, der skal skrive talen til Tante Ingas 60-års fødselsdag. Skriv alt. Og så var det sådan, ja, jo. Så siger man, det er rigtigt. Det er rigtigt. Skriv alt. Fordi man kan kun blive klogere af det.
Mm. Hvad synes du så om sprogmodeller?
Om hvad?
Sprogmodeller. Det er hele vores...
Sprogmodeller?
Ja, altså hele den moderne verden. Og,
hvad er det for noget?
det er det, jeg tror, normale mennesker kalder ChatGPT.
Okay. Nå, på den måde. Ja. Når det er chat...
Så begynder du lige pludselig ikke at behøve at være så kreativ.
Nej, det er skidesmart. Jeg var i Clemens talkshow, så havde jeg taget... Jeg havde lavet en på min chat, så tænkte jeg, at lave et filmmanuskript, et synopsis, og så sagde jeg til chatten, så sagde jeg, gav jeg den en præmis. Statsminister Mette Frederiksen vågner op en morgen og opdager til sin skræk, da hun ser sig selv i spejlet, at hun er blevet forvandlet til en yucca-palme. Så var der et synops med hele udviklingen. Mette Frederiksen er blevet til en yucca-palme. Omverdenen kan ikke forstå hende, men hun møder nogle troldmænd osv. osv. Og det læste jeg så op i Clemens show der, som er ret imponerende. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, det er en film, jeg kommer til at lave, men det er fantastisk, at man kan se de der modeller, de pludselig... Mm. Nu er vi jo i vores vorden, ikke? Men om 5 år, så tror jeg godt, jeg kan fodre sådan en med et manuskript, og så kommer der noget i den anden ende, som er læsbart. Ikke?
Hvad tror du så forskellen for en filminstruktør og en manuskriptforfatter er i dag og om 5 år?
Altså, instruktøren skal stadigvæk være der, fordi en chat kan ikke lave, en AI kan ikke lave en film. Filmens organisme, selve filmens DNA handler om, hvor stiller du kameraet, hvor længe, hvordan klipper du det, hvordan får du det her frem i spilleren osv. Det er nogle meget, meget, det er nogle faktorer, som jeg tror bliver meget, meget vanskelige at overføre, som også kan blive ekstremt upersonlige. Mm. Men selve det, der hedder storyline til et manuskript, det tror jeg sagtens. Det tror jeg helt sikkert. Jeg kan godt forestille mig, at jeg sådan set ikke særlig bange for det, at om 5 år, får jeg et manuskript ud i den anden ende efter ganske få sekunder eller minutter, eller hvad det nu bliver. Og så i hvert fald løbe det igennem. Altså skrive det igennem. Lige give det de falske, de rigtige falske toner. Altså ting skal altid have en vis skævhed. Mm. Og jeg tror ikke, AI, sådan, i hvert fald ikke umiddelbart, det kan ikke lave skæve tanker. Det kan lave rigtige tanker. Mm. Men rigtige tanker er jo tit også de kedelige tanker. Så de kan sikkert lave klichéerne, men som jeg lige har haft et møde, hvor vi snakker om manuskriptet, det interessante er at opfinde nye klichéer. Hvordan laver man en ny kliché? Det er spændende. Og lige den modellering der, den tror jeg fortsat, man skal lave.
Så hvornår tror du, du laver den første AI-outlined film?
Det bliver jeg da prøve at lave, når den kan begynde at gøre det. Ikke?
Spændende.
Indtil nu har jeg ikke set nogen, der faktisk kommer ud med replikker og sådan noget. Jeg har kun set storylines.
Ikke? Ja. Vi er også i starten spædstartet.
Ja, ja.
Lad os lige tale om din filmkarriere, fordi AI er jo spændende, men lad os snakke om dig, når du vil have dig. Det store gennembrud, det var Nattevagten, udkom i 1994. Hvorfor tror du, at Nattevagten blev så stor en succes?
Det tror jeg, fordi det var, man havde ikke set. Det var en film, der henvendte sig til ungdom. Af en eller anden grund bliver der jo egentlig ikke lavet så mange succesfulde film til unge mennesker i Danmark. Det gjorde der ikke dengang, men det gør det jo sådan set heller ikke i dag, hvis du kigger på statistikkerne. Det er jo sådan meget 30-40 plus, helt op til 50-60 plus film, der bliver lavet. Hvilket egentlig undrer mig lidt. Men sådan var det også dengang, der i 90'erne, det var sådan meget... Jeg oplevede bare, det var meget triste danske film. Jeg så jo masser af film, som sagt, og kunne ikke forstå, at det hele var sådan noget gammelmandsbras, for nu at være lidt streng, ikke? Eller lidt flade komedier, eller... Og så havde jeg jo altid haft en forelskelse i Roman Polanski og Hitchcock, og sådan det meget ekspressive. Altså noget, der kunne noget mere. Og så skrev jeg så den der fortælling med to unge mennesker i hovedrollen, og det handler jo også om to unge mænd. Det er en dannelseshistorie. Det handler om to unge mænd, der prøver at blive voksne, kan man sige, under neden alt det der suspense, horror og så videre, så handler det om to unge fyre, der prøver at blive voksne. Og det kunne man jo godt lide at se. Og så havde det jo bare det plot, som også var uhyggeligt og skræmmende plot. Så det tiltalte folk dengang. Og jeg synes også, det var en god film, vi havde lavet. Jeg synes ikke, det var sådan noget særligt, men over årene er det, som om den ligesom god rødvin har modnet og sat sig i dansk filmkultur, ikke? Og filmhistorie. Det er selvfølgelig fint, men det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig.
Kan du prøve at tage mig igennem, hvordan du går fra en idé til en film, til at få skrevet det ned, til at få det udført, og så bagefter til at føle den succes? Kan du prøve at tage mig bare lige igennem stepsene kort?
Jamen, ideen... Den kan jo komme mange steder fra. Nogle gange er ideen bare en plakat. Altså hvis jeg har ideen til en plakat, Kærlighed på film, som er en af mine bedste film, synes jeg, det var bare en idé til en plakat, hvor man ser en mand, der er fuldstændig blodig, der kigger på os ud gennem plakaten, og så står der Kærlighed på film, hvor jeg tænkte, det er en sjov dialektik. Altså hvad er det for en måde? Hvad er der sket med ham? Og så begyndte jeg at skrive fortællingen baglæns, fra plakaten og baglæns, hvor jeg sådan tænkte, det, jeg lige sidder og skriver et manus igennem her, faktisk her til morgen, som er nogle producenter, har givet mig Kirsten Hammans bog Geokomplekset, som er en komedie. Så læser jeg selvfølgelig bogen, og så kan jeg se, hvorfor man ikke kan filmatisere bogen, uden at lave radikalt om på en hel masse ting. Men der er et godt forlæg i det. Og så begynder jeg jo bare at arbejde igennem, som sagt, uden nogen egentlig plan. Man begynder bare at skrive og skrive og skrive og skrive. Og det tager nogle gange lang tid, og nogle gange tager det ikke skyggen i mit øje. Tog kun 3 uger at skrive, godt og vel. Hvor jeg sad i Thailand med siden af min hængekøje og skrev, og så blev det færdigt. Og så skal det jo til nogle producenter, og forhåbentlig så kan de godt lide det. Og det kan de jo ikke altid, eller de forstår det ikke altid, fordi de er ikke altid kloge nok til at forstå det, jeg laver.
Ja,
piller mig ind. Og nogle gange så har de jo fuldstændig ret, fordi at, du ved, man kan forblinde sig selv og tro, man er genial, indtil der kommer nogen og siger, på nu hører Ole, det er altså ikke... Altså, det må du lige kigge på igen, og så tænker man, okay, det er de sgu ret i. Så det er altid vigtigt at have den. Og så skal det jo finansieres, så skal man jo ind til den spanske inkvisition. De sidder ind på DFI, Filminstituttet, hvor der er nogle folk, der skal være klogere end en selv, der skal fortælle en eller spørge en, hvorfor det her det er vigtigt. Så alle processerne er jo super svære og enormt smertefulde. Det irriterer mig vanvittigt, at der er nogen ude i verden, der tror, at det er pisse privilegeret og pisse nemt. Altså det er et liv konstant, kronisk, op ad bakke. Altså hvor alt skal besejres. Altså man skal besejre sig selv, man skal besejre sin ambition, man skal besejre manuskriptet, der nogle gange ikke vil det, man vil. Man skal besejre sine producenter, men dem, der skal finansiere filmen, skal besejres. Så skal man til at sætte hele den der proces i gang, hvor man jo skal lave en virksomhed fra 0 til 30, 40, 70, 180 millioner på ganske få måneder. Så skal man prøve at få lavet alt det her på de 7-8 uger, en optagelse måske tager. Så skal man sidde og klippe filmen. Så er der ikke en skid, der fungerer i klipperummet. Så mangler man scener, så mangler man billeder. Så kan man slet ikke få musikken til at fungere. Man kan slet ikke finde rytmen i filmen. Så skændes man med sin vanvittigt dygtige filmklipper. Så bliver man færdig. Så viser man, så kommer der nogle anmeldere, hvor nogle af dem er jo fuldstændig hjernedøde. Altså, vi taler om handicap, mentale handicap. Så kommer der et publikum, og det er jo så det vigtigste. Nu er vi kommet ned til det aller vigtigste. Alt andet, det er bare besvær. Det vigtigste, det er, hvordan publikum tager imod den her film. Og det er for mig alfa og omega. Den eneste grund til at lave film, det er for publikum. Og hvis de svigter, så er alt tabt på gulvet. Men hvis de ikke svigter, så har man sejret.
Hvordan har du det for en premiere, når du skal ind?
Jeg er helvede til. Ja. Og jeg er søvnløs, og jeg synes aldrig, det er godt nok. Jeg synes slet ikke, det er godt nok. Og jeg har manglet tid, og jeg har manglet burp, og man siger, den fejler. Jeg kan jo altid blame manuskriptforfatteren, fordi det er mig selv. Så kan jeg sige sådan, hold kæft, hvor er den scene, den kunne have været skrevet meget bedre, osv. Men så vil jeg sige, så er jeg heldig med publikum, fordi alt, hvad jeg laver, med en undtagelse, så alt, hvad jeg har lavet, det har altid haft et stort publikum. Men det er også grundenergien. Det er virkelig grundenergien. Jeg kan ikke begribe, hvordan man kan lave det, jeg laver, hvis man laver film, der bliver set af 3.000 mennesker. Altså, jeg synes, det må være, det er ikke for at håne folk, men jeg synes, det må være så forfærdeligt, og bruge så meget tid og så meget energi, og det er blod, sved og tårer at lave film, og så opdage, jeg har ikke lavet det til nogen mennesker. De er der ikke. What's the fucking point, altså? Hvad er meningen med det så? Fordi jeg er en stor kunstner. Fordi folket ikke forstår min kunst. Altså, come on. Det er et masse medie. Masse medie kræver, at der er folk, der ser din kunst, ikke?
Men er du så nervøs, når du starter en proces på en film? Er du så nervøs for, at publikum ikke dukker op? Er det din største frygt? Eller er det alle stepsene derhen på, at du får
den største frygt, det er publikum. Okay. Eller det er ikke en frygt, men det er min største, på engelsk siger man concern. Altså det er min største overvejelse. Det er publikum. Og jeg vil sige, alle processerne, også med producenter osv., så er det også det, jeg taler med dem om, hvor jeg siger, jeg kommer jo ikke at sige, at jeg har lyst til at lave en film, der handler om mig selv og mine mareridt og mine dæmoner. Og hvis folk ikke kan lide det, så fuck dem. Altså, jeg taler jo hele tiden om, at jeg synes, at den her film er vigtig, også fordi, at jeg tror, at den vil kommunikere til mange mennesker. Og når så det lykkes, så 1864 blev fuldstændig banket ned af nogle anmeldere og politikere. Men altså, det havde 1,3 millioner seere per afsnit i gennemsnit. Det er altså ikke dårligt, vel?
Okay.
Og jeg var ude og holde foredrag i året efter os. Folk ude i Danmark, og det var altså almindelige mennesker, de var begejstrede for den fortælling, ikke? Så det stivede mig jo heldigvis enormt meget af at vide, at målet med det hele, det var jo ikke at gøre Ekstrabladets sindssyge anmelder tilfreds. Målet, gør Pia Kjærsgaard glad. Målet var, at publikum, folket, godt kunne lide serien.
Jeg har læst et sted, tror jeg, at du har læst så meget på den her film og de ting og scener, der skete, at du rettede, hvis folk interviewede dig, så rettede du folk, hvis de havde forkert antal i forhold til fly og alt muligt sjovt.
Nej, det var med skyggen i mit øje.
Oh, sorry. Ja, det var, jeg blander sammen.
Og der var også nogen, der troede, det var historisk ukorrekt. Okay. Og det var det slet ikke. Altså på ingen måde. Altså det var altså gennem sindssygt researchet. Også fordi jeg altid har været flyvernørd. Mm. Jeg byggede alle fly fra 2. verdenskrig, da jeg var barn. Købte de der plastik, okay, man limede sammen. Mm. Jeg ved alt om fly i 2. verdenskrig, og bombardementer og den slags. Næsten sådan en sygelig degree, altså hvor jeg sådan har set alt, hvad man kan se på YouTube og den slags. Og sådan. Så nej, så er jeg virkelig, virkelig god til. Jeg kan slet ikke... Jamen, det var igen det der med, når folk ikke er professionelle.
Så jeg har undladt at skrive antal ned. Der er ikke noget antal i det her.
Nej, det er godt.
Ole, du fik jo på nattevagten, der kom der jo et gennembrud i Danmark, men den kom jo også hele vejen til USA og Hollywood, hvor du fik en amerikansk indspilling, der hedder The Night Watch. Hvordan husker du sådan dit møde med den amerikanske holdning til det at lave film?
Jamen, den var jo sådan set ikke særlig overraskende, for den er jo bare først og fremmest benhård og kommerciel, og det kan jeg sådan set godt lide. Altså, den... det handler jo bare om, det handler jo kun om publikum og om penge. Så man kan sige, præmissen er jo, hvad præmissen er, hvis man tager til Hollywood og tror, man skal forvirkeliggøre sig selv som en stor kunstner, så kan man jo godt gå hjem igen. Altså, så enten så siger man ja til det, eller så siger man ikke ja. Mm. Og jeg sagde så ja til det. Og gjorde nok den fejl, at jeg valgte at lave nattevagten igen. Fordi man kan ikke lave sådan en ting to gange, eller man bør ikke lave det to gange, det synes jeg ikke. Jeg blev tilbudt at lave Scream, og sagde nej til det manuskript, hvilket Bob Weinstein, som var producent, han grinede af mange år efter, at here's the guy that turned down Scream, som ikke ville lave det, som indspillede $380 million, ikke? Altså, så det var sikkert...
Hvad troede du det?
Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Jo, altså rent
økonomisk.
Jo, er det sindssygt. jo, så gjorde jeg det, men jeg synes ikke, manuskriptet var godt. Jeg synes jo heller ikke, filmen var særlig god, da jeg så den i LA, da den fik premiere. Så jeg kiggede på det og tænkte, det var fuldstændig ligesom det manus, jeg læste. Det var af Kevin Williamson. Det var så Wes Craven, der instruerede filmen. De gjorde det skide godt. Altså, det var bare, hvad det var. Men det var ikke ligesom... Så på den måde var jeg måske i virkeligheden ikke så velegnet til Hollywood, fordi jeg var sådan, jeg var lidt mere arty-farty, altså jeg ville gerne lave det, jeg sådan, altså hvis jeg havde været smart, så havde jeg jo bare givet den fuld gas, ikke? Mm. Men det var jeg ikke.
Nej. Hvad? Der blev slået mange scream efter.
Ja, lidt op.
Ja. Hvordan fik det, altså hvilken betydning fik det for dig, og din karriere, for dig og din karriere, det her med at komme til Hollywood, var det en måde at ændre det synet på det at lave film? Altså, ville du hellere tilbage til Danmark, fordi du kunne lave mere af det, der var passet dig frem for det rent kommercielle?
Nej, jeg tror ikke, det ændrede mig egentlig ikke så meget. Altså, jeg lavede jo... Jeg blev jo fast, mere eller mindre fastansat på Miramax, som var ledet af Harvey og Bob Weinstein, hvor jeg så var script supervisor, og jeg producerede Guillermo del Toro's første amerikanske film sammen med Bob Weinstein, som jo også var en interessant læring. Men jeg tror også, at jeg blev ked af, hvor pragmatisk, altså hvor kynisk industrien var. Altså den, jeg kunne ikke klare den i længden, men først og fremmest var det på grund af min familie, fordi at jeg havde lille Johan her i Danmark, og Claudia blev født, og jeg kunne ikke rykke familien med derover. Det var jeg ikke interesseret i. Og så kunne jeg jo heller ikke pendle, og jeg kunne ikke sige farvel til familien. Altså det var, ja. Så det var ligesom en helt naturlig årsag til at sige, til at komme hjem og være hjemme, og så prøve at lave noget i basis fra Danmark, hvad enten det var danske film eller udenlandske film. Det er meget svært. Altså, hvis man vil lave noget i USA, så skal man være i USA. Men jeg var dog hjemme et stykke tid og lavet sådan en film med Sam Raimi som producent, hvor jeg så drønede derover igen og var væk et års tid. Men også det var jo utrolig svært at være væk fra sine unger i så lang tid. Jeg kunne godt lave en kontrakt, hvor jeg får x antal flybilletter, så jeg kan flyve frem og tilbage nogle gange. Ikke? Men altså, det var alligevel umuligt.
Præcis.
Så det var ikke sjovt. Det var noget af det mest ubehagelige. Det var faktisk at lave den der film i Vancouver og i LA, som hedder The Possession, hvor jeg simpelthen oplevede ensomhed, altså seriøs ensomhed for første gang, og det er ikke, det har jeg aldrig prøvet. Jeg har aldrig været ensom. Men der var jeg simpelthen ulykkelig ensom, fordi det hele handlede bare om filmen og 10 executives på Lionsgate og Ghost House, der hele tiden havde et eller andet, de skulle spørge om til filmen, og det var meget, meget vanskeligt at arbejde der.
Ensomhed i filmbranchen. Er det noget, som vi ikke snakker nok om?
Det ved jeg ikke. Jeg kan jo kun snakke for mig selv. Jeg ved ikke, hvordan andre har det. Men man skal i hvert fald vide, som ung og entusiastisk og håbefuld filminstruktør, at hvis man synes, at Hollywood er et mål eller en kæmpe stor drøm, den synes jeg, man skal have lov at have. Den drøm, men man skal også vide, at det er så pragmatisk, at alle vil konstant klappe dig på ryggen og fortælle, at de er din største fan, og du er fantastisk, og du er muligvis nok en af de største filminstruktører, der nogensinde har levet. Og så går de ud af døren, og så de glemt, hvad du hedder.
Det lyder som LA, det der.
Ja, det er meget LA. Så der var en eller anden sætning, der hedder, LA er det eneste sted, hvor din bedste ven dolker dig i ryggen, og bagefter anmelder han dig for ulovlig våbensbesiddelse. Ja.
Altså, LA er et mærkeligt, mærkeligt sted.
Ja, det er et sjovt sted.
Men det er jo også, det er jo drømmernes verden, og det er jo også derfor, jeg tror, min oplevelse med LA, den er ikke så bred som din, fordi den er meget bedre. Det er jo, folk er jo, man er meget, jeg tror ikke, man er udtalt ensom, men jeg tror, man bliver ensom, fordi der er så meget varm luft, tror jeg, jeg vil kalde det på dansk.
Ja, det er svært at finde en rigtig god ven, altså en virkelig ven. Det er svært at finde folk, der taler ud af posen, taler med hjertet. Det synes jeg var vanskeligt. Man kan sige, arbejdsmæssigt, så er det alligevel et af de mest interessante steder at opholde sig i verden, fordi de bedste er der.
Yes.
Altså de bedste mennesker findes. Så hvis jeg skal lave film i LA eller i Nordamerika i det hele taget, så er folk bare ekstremt dygtige. Altså, ikke fordi, at danske filmfolk er rigtig dygtige til det, de laver, men der er det jo bare en selektion af de allerbedste i hele verden, de findes der. De bedste komponister, de bedste lydfolk, de bedste grips, de bedste alt muligt. Så på den måde er man jo privilegeret, når man kan sætte et hold derovre, så er det altså rigtig godt, hvis man har økonomien til det. Mm.
Når nu du laver filmmål, ikke? Hvad er så dit mål ud over publikum? Har du sådan en ting, du altid arbejder efter?
Nej, ikke andet end at lave den bedste film. Altså den, jeg synes er den bedste film. Den, jeg gerne vil se. Og det er jo sådan set et simpelt, meget simpelt mål.
Har du lavet en film, du ikke har det sådan med?
Nej, det har jeg. Jeg har en masse rettelser. Alle de film, jeg har lavet, har jeg jo rettelser til. Hvor retrospektivt kan sige, at det kunne have været bedre på den og den måde. Med casting, med skuespillere, med scener, med måden, det er fotograferet på, osv. Men ellers så er jeg sådan set tilfreds med alle mine film. Der er nogle film, der har graverende fejl, som altså en af de smukkeste og mest velfortalte film, jeg lavede, som også fik masser af priser i udlandet, var Fri os fra det onde, men var så brutal, altså det var virkelig en brutal film, altså virkelig brutal, så at publikum helt svigtede den i Danmark. Jeg tror kun, den blev set af 40.000 mennesker eller sådan noget, som jo var alt for lidt. Og det kunne jeg se bagefter, den var for kølig. Filmen kan jo godt være smuk og super godt lavet, og Dan Lausen, som har filmet de fleste af mine film, og som en af verdens bedste filmfotografer, lavede jo noget af sit bedste arbejde på den film. Men man skal passe på ikke at lave en film, der støder folk fra sig.
Men er det ikke lidt dilemmaet med kunst nogle gange?
Nej, det er desværre ved kunsten, det er ikke dilemmaet. Quentin Tarantino har jo lavet ekstremt populistiske film, men samtidig lavet dem nogle gange vanvittigt abstrakt og super kompliceret og fortællemæssigt helt gak. Og alligevel så finder han jo et publikum. Og de instruktører, der ligesom kan lave noget, der er så nyskabende eller anderledes, men samtidig at finde en folkelig basis for det, det må jo være målet. Hvis du tænker på alle de film, du har set, alle folk, der lytter til det her, hvis de tænker tilbage på alle de film, de husker, så er alle de film, med få undtagelser, det er film, der er blevet set af rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Mm. Altså sjældent, du husker Theo Angelopoulos' film Skuespillernes Rejse fra Grækenland 1991, ikke?
Jeg tror sgu, jeg har set nogle.
Ja, nå, virkelig.
den røg jeg ikke lige på min watchlist. Ja. Har du en instruktør, som du nyder at se, som er aktiv laver film?
Ja, jeg bliver jo irriteret over det, fordi de er så skide dygtige, og jeg kommer aldrig til at nå dem til sokkerholderne, fordi de er så dygtige. Der er nogle virkelig store instruktører, som jeg ved, at jeg kan måle mig med, hvis jeg havde de samme ressourcer og havde de samme muligheder og chancer, som de havde. Det holder jeg helt for mig selv. Det er min helt egen private arrogance. Og så er der dem, hvor jeg siger, der orkestrerer de en film på en måde, som jeg aldrig nogensinde ville kunne komme i nærheden af. Fordi jeg synes, de er genier. Og jeg synes, Tarantino, som jeg har været sammen med nogle gange, han er fuldstændig gak. Mm. Altså, han er jo virkelig crazy. Men han rammer jo indimellem en tone, som er ret fantastisk. Jeg synes især Once Upon a Time in Hollywood er en fantastisk film. Jeg synes Christopher Nolan, når han er god, så er han virkelig sublim. Ikke? Og Interstellar er selvfølgelig et af vores tids største mesterværker. Altså fuldstændig vanvittigt. Også manuskriptet.
Man mangler ikke forstå den, Interstellar.
Jamen, det kan godt være. Men så skal man skal bare se den en gang til, og så lige en gang til, fordi så begynder den at sive ind. Imponerende arbejde. Og der synes jeg altså virkelig, der er nogen, der kan der shit på et helt særligt niveau. Så der lægger jeg mig flat ned. Heldigvis.
Ja. Ellers så skulle du have været til USA og blevet der.
Jamen det er jo, altså det gode ved USA er jo også, at man møder folk, der er så super dygtige omkring en, så man skal virkelig tage sig sammen. Altså, man skal virkelig, virkelig være på hele tiden. Altså, døgnet rundt skal man virkelig være på og være skarp. Og det gør jo virkelig, at jeg kan huske sidst, jeg var der og lavede Possession, som sagt i Vancouver og LA. Og jeg var konstant sammen med ekstremt dygtige folk, og blev også konstant bombarderet med tåbelige spørgsmål. Jeg skulle hele tiden være vågen, for at nogen ligesom ikke forvandlede mit projekt til noget andet. Og det bliver man enormt skærpet af. Altså virkelig skærpet og skarp. Så den modstand er egentlig også meget sund at have. Og The Possession blev også en kæmpe succes. Altså, det er faktisk den største danske filmsucces globalt nogensinde, som folk faktisk ikke har lagt mærke til den.
Hvor var det på en indtjening?
Den lavede ca. 100 millioner dollar og lå nummer 1 i USA i 2 uger i træk. Det er altså ikke så mange. I hvert fald dansk fødte film, der er gjort. Ja. Men så det var godt, jeg synes ikke, filmen var super interessant, men den opfyldte genren, og det var det, der var blevet bestilt. Ikke?
Det er også sjældent, vi har nogen, der kan gå så bredt på dansk. Altså danske film, der går ud, uden andet bliver.
Ja, det sker meget sjældent, at danske film bliver eksporteret. Altså Nattevagten, Dæmoner går i arv, den seneste her, den skal til USA, ikke, og kommer til at spille derovre, men alle europæiske film, det bliver sådan lidt arthouse-cinema-agtigt. De amerikanere gider ikke at se film, der er subtekstet. Men det kommer AI også til at ændre nu. Der er jo AI-firmaer, især i USA lige nu, der tager europæiske film ind, og så kører de den gennem AI, og så bliver de automatisk stoppet, hvor alle mundbevægelser bliver redigeret ind
så det bliver
i billedet. så man kan ikke se skuespillerne er dobbet. Det er genialt, ikke?
Ja, det er det godt nok.
Ja.
Ja, jeg har også hørt, jeg har hørt rigtig meget om det der, også fordi principielt, så kan vi jo lave den her podcast, den kan vi jo lave om til spansk i morgen, så er vi et helt nyt marked.
Ja,
og det vil ikke kræve noget energi for os, men jeg vil
og der er sikkert enormt mange spanier, der har lyst til at høre på os to snak. Det er jeg sikker på. Kæmpe publikum.
Ja, og man kan jo spamme, ikke? Så kan man køre, hvis man kører den på alle sprog, ja, en kassen, en der model, så er der potentiel for lytter alle steder, men altså, det er rent nok, det er nok ikke, fordi den springer i luften alle steder. Nej. Hvordan, Ole, du sagde noget, som jeg tænkte på, vi lige skulle snakke om, inden vi gik på mikrofonerne. Du sagde til mig, at i din opfattelse, det er frihed virker, ikke? Det synes jeg var et stærkt citat, så det kunne godt tænke mig, at du måske uddybe en smule.
Jamen, jeg tror bare, der har været sådan en tid, hvor man ligesom har givet fuldstændig slip på hvad som helst. At det var et mål i sig selv, at man skulle være fri til hvad som helst, fri til at tænke, fri til at gøre hvad som helst. Du skal bare være dig selv, har været sådan et dogme. Du skal bare være dig selv. Du skal bare finde ud af, hvem du selv er, og så skal du bare forvirkeliggøre dig selv. Mm. Det er sådan et Disney-budskab.
Ja.
Oh, it's all about you. You just need to find the core in yourself. Og spørgsmålet er sådan, hvem er du selv? Mm. Altså kan man sige til unge mennesker, at jamen, du skal bare være dig selv. Et unge menneske ved jo ikke, hvem sig selv er. Altså man kommer jo ligesom ud i verden, som er kæmpestor, kaotisk og forfærdelig og svær og vanskelig og fuld af faldgruber og mærkelige individer omkring dig. Og det skal du lære at orientere dig i. Du skal jo lære at sidde ved bordet. Du skal jo lære, hvordan du går ned igennem gaden uden at komme til skade. Du skal jo lære at finde dig selv. Der findes ikke noget naturligt selv. Og det ligger et eller andet sted i den der frihedsideologi, at du skal bare gøre det du vil, eller når facts kommer på bordet. Ja, det er godt, hvad du siger det, men det synes jeg ikke. Jamen, jorden er rund. Jamen, det er godt, hvad du siger, jorden er rund, men det synes jeg ikke, den er. Altså, der er pludselig sådan en legitimering i at kunne stille spørgsmål til hvad som helst, selvom der findes nogle ting i verden, der er facts, der er begrænsninger, der er X- og Y-kromosomer. Der er nogle helt klare definitioner af, hvad mennesket består af, og hvad det hedder menneskeligt instinkt og menneskeligt begær og alle de her ting. Og der kan det ikke nytte noget, man bare sådan siger, find ud af, hvad du selv vil. For det er de færreste mennesker, der kan leve op til det, og unge mennesker kan ikke leve op til det. Altså, vi lever i et land nu, hvor unge mennesker jo fandme står i kø for at komme til psykiater, eller må tage piller, eller er ulykkelige i deres uddannelse, eller hvor de nu befinder sig. Fordi der måske har været sådan en, der er ikke nogen, der holder hånden under dem, eller der er måske aldrig rigtig blevet holdt en hånd under dem. Og det er det, jeg mener med den her løsagtige, frihedselskende trang til ligesom at give alting frit, er muligvis overvurderet. Jeg har en hund, der hedder Felix. Han er en labrador. Han har ikke gået på hundeskole. Jeg har ikke tilladt mig at stå i en rundkreds sammen med nogle Charlottenlund-fruer i Charlottenlundskov med fløjter og klikapparater, og med en lærer, der skulle fortælle mig, hvordan man lærer Felix at sætte sig ned og ikke sætte sig ned, og hvornår han skal tisse, og hvornår han ikke skal tisse. Jeg vil ikke kunne se mig selv i den kontekst. Men jeg har opdraget Felix. Jeg har opdraget ham meget, meget præcist og meget skarpt. Og hver gang han som valp lavede en eller anden skør ting, så gjorde jeg det, som hundemødre gør ved deres valpe. Det var ikke, de bider den i øret. Nu bider jeg så ikke Felix i øret, men så fik han sådan en, og så et niv i øret, og så Og det vil sige, Felix er jo den mest velopdragende hund, du nogensinde har mødt. Jeg skulle faktisk have haft ham med her i dag.
Han har været hjertelig velkommen.
Han er fuldstændig, men når vi taler om en hund, så taler vi om instinkter. Mm. Og de der instinkter, de skal på en eller anden måde styres. Men vi bliver altså nødt til at erkende, at mennesket består altså også af instinkter. Vi består af kultur, og vi består af instinkter. Men nogle af de der instinkter, dem kan vi ikke bare frigøre. Vi er nødt til ligesom at respektere, at der findes nogle instinkter. Der findes noget, der er godt og ondt i os alle sammen. Og nogle gange vil ondskaben trække os i en særlig retning, Og hvis den begynder at gøre det, og der ikke er nogen til ligesom at navigere og så sige, ho, nu vil vi køre ud på et sidespor. Det gælder ikke det her, det må man ikke. Det er noget, der hedder normer, for eksempel. Normer er jo faktisk ikke et negativt ord. Normer kan man betragte som et meget positivt ord. Mm. At der bliver sat nogle normer for, hvad man må og hvad man ikke må. Mm. Og det er nok det, jeg mener, når jeg siger frihed. Bare som, det er noget lal. Mm. Altså sådan regnbuefarvet hippie-lal. Friheden er fantastisk. Mm. Ja, okay. Fint nok, hvis du har røget noget pot og står på Roskilde i bare tæer med lotusblomster tatoveret på vristen.
Der er ikke så mange på Roskilde, der står i bare tæer, der er pisse ulækkert. Ja, jeg tror, det er et par dage siden, du har været der, Ole.
Ja, det er sikkert rigtigt.
Ellers var det, fordi du har været på Coachella sidst. Så kan det være, det er det, du lige mixer.
Jeg ved det ikke.
Ole, lad os lige runde af med en sidste ting, inden vi slutter i dag. Du har, da du lavede 1864, der kom du en... Det, vil du kalde det en shitstorm?
Ja, ja, i høj grad.
Ja. Hvordan håndterer du det, og hvordan føles det?
Det føles fuldstændig forfærdeligt. Altså virkelig forfærdeligt. Fordi at dengang, og de folk omkring mig, og dem jeg lavede det sammen med, synes, at det var et fuldstændig kompromilløst mesterværk, vi havde lavet. Og det synes jeg stadigvæk i dag. Jeg synes, det er noget af det bedste, der nogensinde er lavet. Og noget af det absolut bedste, jeg nogensinde har lavet. Jeg synes, det er episk, jeg synes, det er smukt, jeg synes, det er rørende, jeg synes, det er dramatisk, jeg synes, det er nervepirrende, jeg synes, det opfylder alle betingelser for en filmfortælling. Så da det pludselig det blev politiseret, først og fremmest af DF, tænkte jeg, det var da lige godt satans. Altså, de jo opfattede det som et angreb på sådan dansk nationalromantik eller nationalisme, hvad det overhovedet ikke var. Altså på ingen måde. Mm. Tværtimod, og det var som om, jeg snakkede med Morten Messerschmidt omkring det, og det virkede som om, Morten slet ikke havde set det. Han kritiserede bare, så sagde, er du klar over, har du set de scener der? Altså, hvor jeg sådan tænkte, hvor fanden kom det fra? Altså, og det virkede mere som om, at man skulle opfinde et angreb på DR som institution. Samtidig gik DR ikke ind og forsvarede overhovedet.
Det
er bare sådan nogle, ja. er tilhører jo forrige århundrede. Mm. Og vi skal ikke, det er ikke vores politik at gå ind og forsvare et eller andet, vi har lavet. Sådan, hvorfor ikke? Ja. De er producent. Mm. De har brugt 170 millioner på det her. For i verden går det ikke ind og siger, det finder vi, det er forkert. Mm. Så jeg var alene. Jeg var fuldstændig alene. Så jeg var alene mod og nogle anmeldere, der så hoppede på og syntes ikke, det var underholdende nok, eller der var ikke krisescener nok, eller et eller andet, som sådan set aldrig havde været målet med serien. Og så var der pludselig en historiker, som blev hævet frem, en aarhusiansk historie, hvis navn her fortrængt, og hvis navn ingen mennesker i Danmark i dag husker af gode grunde, som pludselig sagde, at alt var forkert i serien osv. osv. Og det var det slet ikke. Tom Buk-Swienty, som havde skrevet forelægget for fortællingen, som er historiker og professor i historie, var jo konsulenten på det og læste alle mine manuskripter og sådan. Så over hele en kant, så havde jeg nogle gode kolleger, som stabbede mig i ryggen og gik på Facebook og skulle latterliggøre det. Så til sidst var jeg stod fuldstændig alene i den der orkan, og havde det jo helt elendigt over det. Og den eneste krykke, jeg havde, det var publikum.
Hvilket var det vigtigste for dig?
Ja.
Hæmmer det dig i at lave film mere, når du tænker det her, eller serie, eller generelt?
Nej, nu har jeg jo så lavet en hel del. Jeg har både lavet Dræberne fra Nibe, og Så længe jeg lever, og Skyggen i mit øje. Og
men er det noget, du tænker på?
Nej, jeg tænker nogle gange på, at det jobbet er svært, ikke? Jo.
Er du ikke bekymret for, at der er et eller andet, der kan blive misforstået igen? Eller blive forstået, opfattet forkert, måske?
At hvad bliver opfattet forkert?
Ligesom med 1864, at det bliver opfattet...
Nå, at nogen... men det var det med Skyggen i mit øje, var det jo, som vi var inde på tidligere, at nogen troede, den var historisk ukorrekt, hvad den ikke var. Og det bekymrede mig da, hvor jeg tænkte, hvad fanden... Hvorfor skal amatører have lov til at skrive anmeldelser i avisen? De ved jo ikke, hvad de snakker om. Altså, de ved seriøst ikke, hvad de snakker om. Det var inkompetent, altså virkelig inkompetent. Og det irriterer mig, men jeg er jo ikke diktator, så jeg kan jo ikke bede folk om at lukke deres mund. Selvfølgelig skal folk skrive, hvad de har lyst til, men det er da super irriterende. Men nej, så det er jo ligesom det. Det er jo, når man laver noget historisk, så vil der altid være debat. Man kan jo altid fortolke historien forskelligt. Men omkring det at lave film, synes jeg nogle gange, at det er hårdt arbejde, og det er på mange måder både utrolig sjovt og spændende, og samtidig med, at det også er op ad bakke. Fordi man skal kæmpe for hver eneste tomme. Der er sådan lidt skyttegravskrig over det. Ikke?
Ole, det sidste spørgsmål, jeg stiller dig i dag. Hvis nu du skulle kigge tilbage til starten af din filminstruktørkarriere, og skulle give dig selv et godt råd fra det, du ved i dag, hvad ville det råd så være?
At blive jagerpilot, som jeg havde ønsket i stedet for.
Så lad være med at blive filminstruktør.
Bare blive jagerpilot. Det tror jeg er meget sjovere. Det ville jeg altid have været, men så uheldigvis blev min storebror socialist. Og så var det ligesom forbudt, at jeg måtte gå ind i militæret, dengang jeg var 18. Ja. Men dybest set, så ville jeg jo være jagerpilot.
Så jeg har råd til dig selv? Anden vej?
Ja, gartner.
Er du tid til den dag, du stopper med arbejde?
Ja.
Skal du blive gartner?
Ja.
Ole, tak fordi du kom.
Helt tak.